En podcast fra Aftenposten.
Mens bombene faller, danser unge kvinner og menn i smug i Teheran. Andre sørger over at deres øverste leder gjennom mer enn tre tiår død. Krigen i Iran har vart i snart to uker. Over 1200 iranere drept, inkludert ayatollahen og en rekke militære nøkkelpersoner. Donald Trump sier krigen nå går mot slutten. Men Iran har helt andre planer, og de har et kort i ermet. Du hører på Forklart fra Aftenposten. I dag har jeg med meg utenriksjournalist Afshin Ismaili, som har snakket med folk i Iran. Og han sier han overrasket over hvor splittede reaksjoner de har på krigen. Utenrikssjef Jon Hultgren skal også ta oss gjennom de iranske myndighetenes strategi mot de militære stormaktene USA og Israel. Det torsdag 12. mars. Jeg heter Kari Mette Hole. Afshin i Erbil i Nord-Irak. Og jeg prøver å snakke med han på en videolink.
Den kommer og går.
Ok, ja, men da prøver jeg.
Men det ikke så lett.
Ja, det frøset begge. Ja.
Igjen har falt ut.
Fordekningen dårlig, og ansiktet hans fryser til på skjermen igjen og igjen.
Hallo.
Hei igjen.
Ja. Du får bare fortsette, og så får vi bare holde det gående selv om interneten faller ut litt.
Afshin der for å dekke krigen som foregår bare noen kilometer unna.
Det faktisk veldig vanskelig å vite nøyaktig hva som skjer inne i Iran akkurat nå. Iranske regimer har i stor grad stengt ned internett i hele landet, nettopp for å hindre informasjon og mobilisering. Vi som journalister er avhengige av kilder eller iranere som har tilgang til Starlink, som har blitt smuglet inn i det siste. Eller en slags sånn type VPN som gir dem tilgang til nasjonalnett eller internett i landet. Det betyr at det bare korte videoer eller meldinger og små klipper som kommer ut i Iran. Og da blir det sendt av iranere som har nett i det øyeblikket.
På tross av dette har Afshin klart å få kontakt med flere iranere som han har snakket med over meldinger.
En kvinne som jeg har snakket med er Shirin. Hun beskrev en veldig merkelig situasjon fra Teheran. Hun fortalte at moren hennes har pakket alle glass og verdifulle varer i flere sånne esker. Men samtidig så hun sitter på balkongen på kvelden og filmer flyangrepene. I tillegg, vi har jo sett flere sånne type videoer der ruser og jubler iranere flyangrepene mens de sitter på balkongen og ser på det og filmer det. Det sier litt om hvor surrealistisk situasjonen er.
Selv om myndighetene har stengt ned internett for å hindre at informasjon og ytringer deles, så det likevel noe som kommer ut.
Det sprer seg en rapplåt på sosiale medier med teksten Ayatollah Khamenei is dead. Den inspirert av Donald Trumps uttalelse om at den iranske øverste lederen Ali Khamenei var drept.
Ayatollah Khamenei is dead.
På de videoene som ble filmet fra et skjult sted i Teheran, ser vi unge iranere, jenter og gutter, som danser og hopper og feirer til denne sangen. Dette her skjer samtidig mens bombene faller i Teheran. For mange unge iranere handler det ikke om å støtte krigen, men om et håp om at dette kan føre til slutten av det iranske regimet.
Men mens noen feirer at Ayatollah Ali Khamenei, som har styrt Iran i over 36 år, nå drept, andre i dyp sorg.
Jeg har snakket med flere iranere. En av dem, Ali, han skrev jo på en WhatsApp-melding til meg at situasjonen veldig intens i Teheran. Han sørger over at landets øverste leder, Ali Khamenei, blitt drept. i en amerikansk og israelsk angrep. Han mener at Iran eller regimen må ta hevn.
Reaksjonene på krigen altså splittede. Afshin sier at det iranerne han snakker med har til felles, at de beskriver en veldig krevende situasjon.
Hverdagen i Iran har også blitt mye vanskeligere etter angrepene. Flere oljelagre er nylig blitt bombet av Israel, og det er nå mangel på bensin, gass og i tillegg til dagligvarer. Folk jeg har snakket med sier det viktigste akkurat nå å skaffe bensin, drivstoff og mat. Derfor krigen kan forverre en allerede veldig, veldig vanskelig situasjon i landet. I tillegg skjer det mye langs grensene til Iran. Jeg har snakket med flere iranere i kurdiske områdene i Iran. De områdene er blitt kraftig bombet, og mange familier har måttet flykte fra hjemmene sine til landsbyene.
Mange iranere håper utfallet av krigen blir at regimet faller. Men Afshin sier det foreløpig lite tegn til at folk tar til gatene. Han sier folk redde for bombene som faller, samtidig som de har myndighetenes voldsomme reaksjoner under demonstrasjonene tidligere i år, friskt i minne. Så for de som danser i smug og håper på regimeendring nå, hvor reelt egentlig det håpet?
Det det største spørsmålet. På den ene siden regimet presset militært, økonomisk og politisk fra både USA og Israel. Landet i dyp økonomisk krise, og mange iranere misfornøyde. Men samtidig har regimet fortsatt sterke sikkerhetsstyrker som Revolutionary Garden. De har vist mange ganger tidligere at de villige til å bruke ekstrem vold mot egen befolkning. Nylig så det en uttalelse på nasjonal TV, en Revolutionary Gardens general Abnus, så kom det på TV og sa direkte at hvis folk kommer ut på gata og protesterer, så svarer vi med kulde.
Samtidig skryter Donald Trump av alt han mener de har oppnådd med angrepene. Men kan USA ha undervurdert Iran?
We're getting very close to finishing that too. So we're winning very decisively. We're way ahead of schedule.
På mandag møtte Donald Trump pressen for å snakke om Iran. Der sa han at krigen nå nærmer seg slutten, og han skrøt av hva USA har oppnådd.
Iran is a very powerful country. They were going to take over the Middle East. If we did not hit them, they were going to take over the Middle East. They had thousands and thousands since their last hit. They had thousands and thousands of missiles and everything else. Most are now destroyed.
Trump sa også at han var skuffet over at den drepte ayatollahs sønn blitt valgt til ny leder i Iran. Men han ville ikke svare på om USA har et mål om å ta ut Mujtaba Khamenei, slik de hadde med faren hans. Jon Hultgren, utenrikssjef her i Aftenposten. Vi egentlig blitt noe klokere på hva Trumps mål med denne krigen
Nei, det tror jeg ikke vi kan si. Trump sier jo i et øyeblikk at krigen så godt som ferdig, men så sier han etterpå at USA ikke vil gi seg før fienden totalt og kontant beseiret. Så hva innebærer det egentlig? Det har vært snakket om regimeskiftet, og Trump har sagt at han krever at Iran kapitulerer betingelsesløst. Samtidig så sender Forsvarsdepartementet ut en melding hvor det heter «Vi har så vidt begynt å slåss». Så spørsmålet kanskje, hva skal til for å vinne krigen? Hva må man oppnå? For regimet i Iran så svaret ganske enkelt. Det må overleve. Hvis ikke regimet faller, så det en seier for dem. Men for Trump så dette mye mer komplisert. Han kan trekke seg ut nå og si at krigen vunnet. Det hva noen av rådgiverne hans sier han bør gjøre. Men da har han jo ikke egentlig oppnådd det han gang på gang har sagt at han skal oppnå. Så selv om en avslutning nå sikkert fornuftig, så sitter jo fortsatt regimet i Iran. Mange drept, og det er akkurat den samme gjengen som sitter med makten. Det ikke akkurat noen demokratisering vi kan se. Israel nok heller ikke fornøyd hvis det kommer til en avslutning nå, for målene deres nok ikke nådd. Samtidig så det et spørsmål om hvor lenge Trump kan se på at bensinprisene stiger, og at Iran med droner og raketter fullstendig ødelegger turismen for USAs arabiske venner I Gulfen. Turistmål som Dubai har nok allerede mistet mye av glansen for mange, vil jeg tro.
Og like etter at Trump sa at krigen snart over, gikk den iranske revolusjonsgarden ut med sin egen melding. De sier det opp til dem å bestemme når krigen slutt. Men hvor sterke de nå?
Det veldig vanskelig å si. Det veldig uklart hvor svekka de egentlig Men det kommer også an på hvordan man måler styrke. Altså I ren militær styrke så vil jeg tro at revolusjonsgarden ikke kan måle seg med USA eller Israel. Det absolutt en helt annen divisjon. Men de har jo klart å stanse så godt som all transport gjennom Hormuzstredet, hvor 20% av all olje vanligvis passerer. Og det har gitt et byks for oljeprisen, og dermed for bensin og diesel. Og for varehandel generelt, egentlig, hvis vi tenker på litt lengre sikt. Alt som fraktes skal jo ha drivstoff for å bli fraktet. Og så ser vi jo stadig at det kommer nye angrep, da. Og det revolusjonsgarden som fortsetter å skyte mot arabiske land I regionen, og også mot Israel.
Irans utenriksminister Abbas Araghchi har også kommet med en tydelig beskjed til amerikanerne. De har forberedt seg på denne krigen I over 20 år. Han sier de har studert USAs krigføringer nøye og utformet en helt spesiell strategi.
Jeg tror Iran lærte veldig mye av den USA-ledede invasjonen I nabolandet Irak I 2003. Saddam Husseins regime var et veldig sentralisert regime, og da det ble angrepet og viktige ledd ble satt ut av spill, så falt alt sammen. Det var som et korthus som bare falt sammen. Og det har nok Iran lært av. De ser at det var ikke så lurt, så de har et veldig desentralisert og fragmentert forsvar og sikkerhetstjenester. Det spredt på ulike grupper, fra revolusjonsgarden til vanlig forsvar, til militser. Og poenget hvis noen ledd blir borte, blir tatt ut, så skal de andre kunne fortsette, uten at kommunikasjon og sånn blir brutt. Da. Man ganske nær det neste leddet. Og I teorien så vil det da ikke falle sammen, sånn som vi så I Irak. Men om det fungerer I praksis, det får vi jo se. Det iranske forsvaret I hvert fall bygget opp for en langvarig krig, ikke en kortvarig.
Mm. Så tanken at de skal slå USA på utholdenhet?
Ja, det tror jeg vi kan si.
Men hvor mye ressurser har de egentlig? Hvor lenge kan de holde ut sånn militært med våpen?
Det jo også veldig vanskelig å svare på. De har altså forberedt seg på en langvarig krig. Og de biter fortsatt fra seg, det kan vi jo se. Det sannsynlig at de har et betydelig lager av raketter, men vi har jo sett at både USA og Israel har gått etter disse utskytingsrampene. Og det egentlig ikke så veldig stor vits I å ha raketter hvis du ikke kan skyte dem ut. Men det vi ser at de også har ganske mye av, det droner. Det droner som de kan, som ganske effektive, de billige, og de kan terrorisere de arabiske naboene, de kan ødelegge for turismen, og de kan trolig fortsette med det ganske lenge, så lenge regimen ikke faller.
Så oppsummert, hva tenker du det sterkeste kortet de har på hånda I møte med amerikanerne og Israel?
Jeg tror måten det organisert på, og det at for Iran, så de forsvarer seg, det alltid lettere å forsvare seg enn å angripe. Dessuten så det ulikt hvordan man måler suksess. For amerikanere så vil, og for israelere så vil suksess være å vinne på en total seier. For Iran så målet å kunne forsvare seg så lenge som mulig. Så lenge regimet sitter, så føler Iran selv at det I ferd med å vinne.
Kan Trump rett og slett ha undervurdert Iran?
Trump sa I starten at krigen kunne vare 4-5 uker, og det kan han jo fortsatt ha rett I. Det ikke gått så lang tid ennå, vi vel på 12. Dagen. Og det et spørsmål når vi skal regne at krigen avsluttet. Det når USA trekker seg ut? Det når regimet faller? Og hva med Israel? Israel har sendt ulike signaler her. USA og Israel egentlig ikke enige om hva som målet med krigen. For Trump det veldig viktig at det avsluttes ganske raskt. Det ikke Israels interesse. Og det sies om kriger at det viktig å kjenne sin fiende. Jeg tror ikke Trump I særlig grad kjenner Iran. Og vi må også huske på at det tusenvis av medlemmer I sikkerhetsstyrkene I Iran som vet hvilken skjebne de møter hvis folket tar makten. Disse sikkerhetsstyrkene har skutt og drept kanskje flere 10.000 sivile iranere. Og befolkningen vet hvem veldig mange av dem så De vet at de vil bli hengt i nærmeste tre eller spikret opp på en vegg hvis folk får muligheten til det. Det gjør at alle disse ikke har noe å tape på å fortsette sin kamp, både mot sin egen befolkning og mot USA og Israel.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Denne episoden laget av produsent Iris Raknes Aksdal og meg, Kari Mette Hole. Resten av forklart Jonas Brenna, Helle Årnes, Martine Muland Hagen, Lotte Solheim Johannesen, Rikke Lillelien og Mina Hauge Nærland. Ansvarlig redaktør Trine Eilertsen. Lyden du har hørt hentet fra nyhetsbyrået AP.